Είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Κυριακή Σονίδου, διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Λονδίνο. Είναι και πλέον αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων στη Μεγάλη Βρετανία. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Αγγελόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κυρία Σονίδου, πρώτα απ' όλα πείτε μας εσείς πότε και με ποια αφορμή βρεθήκατε στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν καταφέρατε τέλος πάντων να διαμορφώσετε τις συνθήκες ή τέλος πάντων να βρείτε τρόπο να μείνετε εδώ στην Ελλάδα και να προσφέρετε σε εμάς τις υπηρεσίες σας.
Η αλήθεια είναι ότι την εκπαίδευσή μου, την ειδικότητά μου την ολοκλήρωσα στην Ελλάδα και πρόλαβα και δούλεψα ένα χρόνο σε μεγάλο ιδιωτικό ίδρυμα της Αθήνας, αλλά ήθελα να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές, ήθελα να διευρύνω τους ορίζοντές μου, ήθελα να κάνω κάποια μετεκπαίδευση, να φύγω για ένα-δύο χρόνια και να γυρίσω. Περάσαμε 16 χρόνια και τέλη Σεπτέμβρη μπαίνω στα 17 πλέον, που αποφάσισα να πάρω αυτή την δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη, πιστέψτε με, να μετικήσω, να μεταγκατασταθώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και φυσικά ήταν άλλες οι βλέψεις μου όταν πήγα και εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά η ζωή μου. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό, βρήκα πάρα πολύ καλές θέσεις τότε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ήμασταν και περιζήτητοι γιατροί, ήταν οι αμοιβές 6 φορές μεγαλύτερες από αυτές που έπρεπε να δώσω επιμελήτρια, που πρόλαβα δούλεψα
να αυτές που πρέπει να είναι, δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, ήταν 6 φορές μεγαλύτερες από αυτές της Αθήνας, οπότε λέω θα μείνω 2 χρόνια και θα γυρίσω. Δεν σας κρύβω, εντάξει, μετά ακολούθησε και λίγο ακαδημαϊκή καριέρα, έγινα βοηθός καθηγητή, έκανα εξειδίκευση στην καρδιολογία.
Με βάση αυτά που.
Και δεν γύρισα ποτέ.
Έτσι όπως τα λέτε και μπορώ να υπολογίσω, πέσατε και πάνω στην οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή την εποχή που θα μπορούσατε να πάρετε το δρόμο της επιστροφής. Τα πράγματα εδώ γίνονταν πολύ πιο δύσκολα έως και ακραία για τους επιστήμονες.
Και όχι μόνο αυτό, δεν σας κρύβω ότι είχα βάλει τα χαρτιά μου σαν επιμελήτρια Β το 2010 και τα έβαλα, ενώ είμαι στην Αθήνα γεννημένη και μεγαλωμένη, στην Κλειστοριά που είναι κάπου τόπος καταγωγής του πατέρα μου, του συγχωρεμένου, και πήρα αμέσως τη θέση, 24 ώρες. Αλλά είχαν ξεκινήσει ήδη τόσα πολλά προβλήματα που μου δημιουργούσαν ασφάλεια και τότε μου πρότεινε και ο καθηγητής να γίνω βοηθός του, οπότε λέω ας μείνω άλλα λίγα χρόνια να καλυτερεύσουν οι συνθήκες και να επιστρέψω. Δυστυχώς, δεν είναι ότι εμείς δεν δημιουργήσαμε τις συνθήκες, δεν δίνονται ακόμη κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουμε. Το βλέπετε. Πλέον περίπου 20.000 γιατροί έχουν φύγει από την Ελλάδα. Βλέπετε ότι κανείς δεν πάει να δουλέψει στην επαρχία. Βλέπετε ότι ανακοινώνει συχνά ο Υπουργός Υγείας ότι φτάνουν σε ένα σημείο να αναγκάσουν τους γιατρούς να πάνε να δουλέψουν σε νοσοκομεία, σε κέντρο υγείας, σε μεγάλες περιοχές, σε νησιά, με αρκετό πληθυσμό και με τουριστική δύναμη, δηλαδή δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η χώρα δεν δημιουργεί τα κίνδυνα και τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να πει κάποιος ναι, με λιγότερες απολαβές, αλλά με αξιοπρεπή μισθό, που και αυτόν τον παρέχουν πλέον, έστω για κάποιους μήνες. Έχουν πολύ καλές απολαβές και πολλαπλάσεις οι γιατροί φαν κίνδυνα να πάνε να βοηθήσουν τη θερινή περίοδο και ακόμη δεν το κάνουν. Άρα, κάποιο πρόβλημα είναι βαθύτερο που δεν καλύπτει τους γιατρούς και δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία. Είναι μια χρόνια κατάσταση και όσον αφορά τη δική μου ειδικότητα που είμαι και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ξέρετε πολύ καλά και ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι αυτούσια, οργανωμένη, πρωτοβάθμια περίθαλψη στην Ελλάδα επί της ουσίας δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει όπως θα έπρεπε να υπάρχει και να είναι οργανωμένη όπως θα έπρεπε να υπάρχει. Οπότε όλα αυτά είναι αντικίνητρα για τους συναδέλφους και βλέπουμε ότι όλα τα συστήματα υγείας έχουν τις κρίσεις τους διαφορετικές και οφείλουμε να ομολογήσουμε κατά κλείδι ότι μετά την πανδημία αυτές οι παθογένειες των συστημάτων υγείας ανά τον κόσμο βγήκαν στην επιφάνεια και διαπιστώνουμε εν το βάθη τα προβλήματα που υπήρχαν και αυτή τη στιγμή έχουν οξυνθεί και δεν είμαστε εις θέση να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό θα έλεγα.
Εσείς ζήσατε και το Βρετανικό ΕΣΥ τα χρόνια της πανδημίας. Υπήρχαν φωνές τότε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ότι θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μέσα σε αυτές τις ακραίες καταστάσεις που ζήσαμε να γίνει αναδιάταξη των συστημάτων υγείας, να επιβεβαιωθεί ή να επανεπιβεβαιωθεί τέλος πάντων ο δημόσιος χαρακτήρας τους, γιατί όλοι κατάλαβαν, κατανόησαν εκείνη την εποχή Που, εντάξει, δεν, λέμε και εκείνη την εποχή, λες και ήταν πολλά χρόνια πίσω. Πολύ κοντά μας είναι.
Σωστά.
Χρονικά αυτό που ζήσαμε. Θέλουμε να το αισθανόμαστε όσο γίνεται πιο μακριά. Ότι ένα δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό που τελικά μπορεί και καλά οργανωμένο και στηριγμένο και με το απαραίτητο προσωπικό που μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις. Ο ιδιωτικός τομέας, το ξέρετε πολύ καλά και εδώ στην Ελλάδα το ζήσαμε κιόλας αυτό, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και μάλιστα η συμμετοχή του σε εκείνη την προσπάθεια ήταν μόνο να πάρει κάποια περιστατικά τα οποία ήταν πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο ελαφριά και να αφήσει όλο το βάρος της αντιμετώπισης της πανδημίας στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Έτσι είναι, πολύ σωστά τα λέτε. Θέλω να επισημάνω ότι εντάχει κάποια βασικά πράγματα, γιατί ίσως εκεί να κρύβεται και η ουσία, αλλά ξέρετε, αυτές οι συζητήσεις φέρνουν ώρα για να μπορέσεις να τις αναλύσεις ευρέως και να μπορείς να καταλήξεις συμπεράσματα. Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε. Στην Ελλάδα έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε υλική, υλικοτεχνική υποδομή και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν τρομερές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Και εγώ το έζησα, δηλαδή με τον πατέρα μου που νοσηλευόταν, δηλαδή ήταν τραγικές οι συνθήκες πολλές φορές που νοσηλεύτηκε και ήταν και πολύ λυπηρό όταν άνθρωποι έχουν φορολογηθεί όλη τη ζωή και δεν μπορούν να έχουν καλή αντιμετώπιση. Όχι γιατί η γιατροί δεν είναι καλή, αλλά γιατί υπάρχουν τρομερές ελλείψεις. Ιδιωτικά έπρεπε να πληρώσουμε για να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές τέλος. Αυτό είναι πολύ μεγάλη μάσκη για να ξέρετε. Γιατί ο κόσμος πρέπει να έχει πρόσβαση στη δημόσια υγεία, να φέρει το αγαθό. Είναι στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσης, ως τη συνθήκη του Μάστριχτ, ότι η παιδεία και η υγεία είναι από τις πρωταρχικές ανάγκες μιας κοινωνίας για να μπορεί να είναι εύρυθμη και υγιής λειτουργία της. Αδιαμφισβήτητα. Απ' την άλλη, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορεί να έχουμε τεράστια υλικοτεχνική υποδομή. Φτιάξαμε το Nightingale, νοσοκομείο για COVID, χίλιες κλίνες. Δεν είχαμε και δεν έχουμε προσωπικό. Έρχεται σύν της άλλης το Brexit που μας διέλυσε ως χώρα, γιατί πνέει τα λύσια πλέον αυτή η δυναμική χώρα με τη βιομηχανία, με την οικονομία της, με τα πάντα της. Είναι σε άθλια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σας το λέω εγώ που ζω εκεί 16 χρόνια και συντόμως 17, γιατί το Brexit μας κατέστρεψε, γιατί απέκλεισε αξιοπρεπείς επιστήμονες να έρχονται στη χώρα και να προσφέρουν υπηρεσίες, γιατί χρειάζεται βίζα και μια γραφειοκρατία επώδυνη που άλλως δεν μπαίνει πλέον στη διαδικασία. Και έτσι τα προβλήματα και οι μισθοί συγκριτικά είναι πολύ καλύτεροι εν σχέση με την Ελλάδα, αλλά ο ειδικευόμενος δεν παίρνει ένα τεράστιο μισθό για το κόστος του Λονδίνου. Απλά υπάρχουν κάποια βοηθήματα που προσπαθούν έτσι κάπως να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ή η εκπαίδευση. Τα πανεπιστήμια δεν είναι δωρεάν όπως είναι στην Ελλάδα. Οπότε όταν δουλεύουν οι άνθρωποι, τους κρατούνται και κάποια χρήματα από το μισθό για να αποπληρώσουν τα δάνεια που πήραν για να σπουδάσουν. Δεν είναι κίνητρο, δυστυχώς, στο Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει κάποιος γιατρός, ενώ άλλα επαγγέλματα έχουν απίστευτους μισθούς. Αν και στη μεταμπρέξιτ εποχή είναι κοινή αποδοχή ότι δυστυχώς οι απολαβές δεν είναι αυτές που ήταν κάποτε και ο φόρτος εργασίας είναι υπερβολικός και ο κόσμος πλέον έχει κουραστεί και φεύγει ή έχει πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Και πλέον χάνεις και αυτό το κίνητρο που είχες και τον ενθουσιασμό αρχικά να πας να δουλέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε και ένα πρεστίζ, αν θέλετε. Θέλω επίσης να σας επισημάνω ότι, ξέρετε, για τα συστήματα υγείας μετά την τον κορονοϊό και επειδή με τίμησαν πάρα πολλοί συναδελφοί σε αυτά τα χρόνια τα τελευταία να βγαίνω συνέχεια και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και να μιλάω για αυτά, θεωρούσα ότι έπρεπε να εμβαθύνω στα θέματα και να έχω βαθύτερη γνώση για να μπορώ να τοποθετούμε δημοσίως και έκανα πολλές σπουδές, θα τις είδατε ίσως στο βιογραφικό που σας έστειλα, και στο LSE και στο Harvard και στο Stanford. Όλες μου οι πτυχιακές ήταν αναλύοντας τα συστήματα υγείας και έκανα σύγκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδος και με αυτά του εξωτερικού και πώς θα μπορούσαμε αυτά να τα βελτιώσουμε, να υπάρξουν πολύ καλύτερες διαστρωμένες δομές και παροχές υγείας. Και μάλιστα στο τελευταίο μου πτυχίο στο Stanford σε 60 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο πήρα 100% βγήκα πρώτη. Γιατί βλέπετε, στα λόγια είμαστε πάρα πολύ καλοί, αλλά στις πράξεις δεν έχουμε συντονιστεί αρκετά για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία αυτό που δικαιούται και αυτό που θα έπρεπε να έχει με εν το βάθη γνώση ουσιαστική και γνωρίζοντας εκ των έσω τα προβλήματα για να τα φτιάξουμε. Το να δημιουργούμε κλίνες, νοσοκομεία και ΜΕΘ είναι άκρως απαραίτητο, αλλά διοικητικά. Και όσον αφορά το υπόβαθρο, το γνωστικό, ανταποκρινόμαστε στο επίπεδο που πρέπει και όσο μας έχει ανάγκη ο λαός, οι άνθρωποι που διαχειριζόμαστε και καλούμαστε να θεραπεύσουμε, οι αποθεραπείες, οι αποκαταστάσεις, οι αξιολογήσεις μας των επαγγελματιών υγείας είναι αυτές που πρέπει ώστε να μπορούμε να το απεξέλθουμε στις ανάγκες του συστήματος. Είναι τεράστια τα θέματα, τα ερωτήματα και οι συζητήσεις ατέρμονες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε πρακτικά και υλοποιήσιμα συμπεράσματα, θα έλεγα.
Δύο πράγματα έρχονται στο μυαλό μου από όλα αυτά που μου λέτε. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν τα τελευταία χρόνια ο προσανατολισμός στην Μεγάλη Βρετανία ο σχεδιασμός ο κυβερνητικός ήταν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας ή προς την απαξίωσή του για να ενισχύσουμε με τον τρόπο αυτό τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αυτή είναι μία ερώτηση που έχω, έτσι όπως το έχετε ζήσει εσείς. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω και προκύπτει από αυτά που μας λέγατε και για το βιογραφικό σας και για όλες αυτές τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει, εάν σας έχει καλέσει κάποιος από την Ελλάδα ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει τόσα χρόνια το Βρετανικό Σύστημα Υγείας και έχει τη γνώση να συμμετέχει σε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης του εδώ συστήματος υγείας, να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση εδώ, στην Ελλάδα.
Η πρώτη σας ερώτηση είναι πολύ ουσιαστική, η δεύτερη είναι δύσκολη και μιλάτε τώρα σε έναν άνθρωπο που είναι αρκετά ευθύς και δεν μπορεί να καλυφθεί εύκολα και να μπορέσει
αυτό
να καλύψει.
Αυτό είναι καλό για μας, να
δημοσιογράφους. Ναι, αλλά σε μένα στοιχίζει πολλές φορές, αλλά εγώ με ευθύς θα σας απαντήσω, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι όλη μου τη ζωή. Όσον αφορά το ιδιωτικό σύστημα και την ενίσχυσή του, η τάση, να ξέρετε, είναι όπως και στην Αμερική, γιατί είχα επαφή και εκεί, γιατί είχα ασθενή που το μετέφερα στην Αμερική, αλλά δεν είναι επισάλτητος, οι λεπτομέρειες δεν είναι αυτό ενδιαφέρον, και έχω μια έτσι άποψη για το σύστημα εκεί. Δυστυχώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο η τάση είναι προς την ιδιωτικοποίηση των ιδρυμάτων, στο να γίνονται μεγάλα τραστ και συνένωση ιατρίων, και μεγάλες εταιρείες τα αγοράζουν, τα συνενώνουν και έχουν μια συγκεκριμένη τακτική και πολιτική όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πολλοί κόσμος δε στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των εργασιών τους έχουν ιδιωτική ασφάλεια και εγώ δουλεύω ιδιωτικά και τώρα που είμαι στην Ελλάδα για διακοπές για λίγες μέρες δουλεύω από τον υπολογιστή μου ιδιωτικά. Ακόμα και αυτή τη στιγμή κάνω ένα διάλειμμα. Είναι η τάση να υπάρξει ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης, αλλά ξέρετε, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τόσο πολλά να δώσει που δεν θα χρειαζόταν καν ιδιωτικό σύστημα. Απλά πλέον οι αναμονές είναι πολύ μεγάλες, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, οι καθυστερήσεις που έχουν ταλανίσει τον κόσμο και τον έχουν κουράσει και δυστυχώς απευθύνονται όσοι έχουν τη δυνατότητα στο ιδιωτικό σύστημα υγείας. Αλλά νομίζω η ενγέννη τάση είναι προς μια ιδιωτικοποίηση, ένα πλαίσιο εργασίας που να εντάσσεται στα πρότυπα της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και όχι τόσο ενός εθνικού συστήματος υγείας. Τώρα έχουμε και καινούργια κυβέρνηση, να δούμε αυτοί πώς θα διαχειριστούν ο κ. Στάμερ τα θέματα αυτά και αν θα ανταποκριθούν στις ανάγκες του πληθυσμού. Πάντως περνάμε μια τεράστια κρίση και ένα μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο, να ξέρετε, είναι το θέμα του ρατσισμού. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, γιατί οι Ευρωπαίοι γιατροί αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρατσισμό και πόλεμο και μας θεωρούν επικίνδυνους και ανεπιθύμητους γιατί μας βλέπουν τρομερά ανταγωνιστικά. Στη δεύτερη ερώτησή σας, καθ' οικονομία χρόνου για να μην πλατιάζω, σας απαντώ ότι έχω μιλήσει και με υπουργούς υγείας κατηδίαν και με σημαντικά και εξέχοντα πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας. Με έχουν ρωτήσει την άποψή μου, αλλά ξέρετε, έχουμε ένα κακό στην Ελλάδα και θα το απαντήσω με ευθύτητα. Ενώ γνωρίζω και πάρα πολλούς κόσμους με την ενασχόλησή μου με πάρα πολλά κοινωνικά και άλλα θέματα ως γιατρός και ως Ελληνίδα πολίτης, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις δράσεις μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω τιμηθεί για αυτές. Να ξέρετε όμως ότι το μεγαλύτερο πόλεμο σαν άνθρωπος τον έχω δεχτεί από Έλληνες, γιατί ξέρετε κάτι, όταν αγαπάς υπερβολικά τη χώρα σου, όπως είμαι εγώ η χαζή ρομαντική, και κάνεις τα πάντα για αυτήν και θες να είσαι άξιος πρεσβευτής της χώρας σου στο εξωτερικό, όταν στηρίζεσαι στη γνώση σου και μόνο, όταν δεν σε ενδιαφέρουν τόσο οικονομικές απολαβές, αλλά η στεροφημία, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και να αφήσεις πίσω σου αξιόλογο έργο, και είσαι και γυναίκα, είσαι άνθρωπος που ενοχλείς. Εγώ έχω ενοχλήσει πολλούς, οπότε ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι σαν και εμένα δεν τους στέλνουν στα πόδια τους, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που θα στρωθώ στη δουλειά και θα κοιτάξω να φτιάξω πράγματα, και αν νομίζω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, θα πάρω την αξιοπρέπειά μου και θα φύγω. Αυτό δεν είναι αρεστό στη δική μας κουλτούρα και νοοτροπία. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, πιστεύω, γιατί έτσι μεγάλωσα, ότι για κάθε άνθρωπο ο Θεός έχει το σχέδιό του και δεν ξέρεις ποτέ στη ζωή τι θα σου έρθει. Αν όμως μου ζητήσει κάποιος τη βοήθειά μου, επί της ουσίας να την προσφέρω και να βοηθήσω τη χώρα μου, τους ανθρώπους, το σύστημα υγείας, φυσικά και θα το έκανα. Γιατί δεν θα ήθελα κανένας να έχει την δυσκολία που αντιμετώπισε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και τον τρόπο που τον αντιμετωπίσανε. Φανταστείτε, μου λέγανε, αν δεν σου αρέσει, υπάρχουν στην Αγγλία. Ο πατέρας μου ήταν Έλληνας πολίτης. Δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει τίποτα από το Βρετανικό κράτος. Δεν θα ήθελα λοιπόν κανένας Έλληνας πολίτης να φτάνει σε τέτοιο σημείο. Όλοι δικαιούνται αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας και περίθαλψη και να έχουν αξιοπρεπή ζωή και αξιοπρεπές τέλος κάποιοι άνθρωποι που είναι σε τελικό στάδιο. Όποιος είναι στο εξωτερικό και του ζητηθεί από τη χώρα του να βοηθήσει, θα το κάνει. Αδιαφυσβήτητα θα το κάνει. Αλλά πρέπει να μάθουμε λίγο να ελέγχουμε τα συμπλέγματά μας και την ανταγωνιστικότητά μας και να λειτουργούμε ομαδικά προς κοινό όφελος. Αν το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, θα πάμε πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά.
Πώς αισθανθήκατε βλέποντας αυτές τις διαδηλώσεις των ακραίων κατά των μεταναστών? Εντάξει, ένας βασικός άξονας ήταν και το σύστημα υγείας και ο τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται αυτοί οι άνθρωποι, σε βάρος κάποιοι θεωρούν των αυτοχθόνων, ας πούμε, εντάξει, γιατί κάπως έτσι λειτουργεί στο μυαλό κάποιον αυτό που περιγράφουμε.
Κοιτάξτε, νομίζω οι εξεργέσεις κατά κύριο λόγο ξεκίνησαν από τη δολοφονία των τριών κοριτσιών, των αλλήλικων κοριτσιών που ήταν σε ένα summer school, κάνανε κάποιο χορευτικό με θέμα την Taylor Swift, που είναι και σε έτσι μεγάλη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα, και βγήκε ένας 17χρονος και άρχισε να μαχαιρώνει πραγμάτως 8-9 παιδιά, 3 κατέληξαν και 5 είναι πολύ σοβαρά στην εντατική. Νομίζω ότι αυτό ήταν η αφορμή. Ξέρετε, σε αυτές τις εξεργέσεις υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία, υδράτονται της ευκαιρίας όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αναταραχές, προβλήματα, όταν μετεπέζουν οι ίδιοι προβλήματα να ξεσπούν εκεί. Δεν δικαιολογώ την καταστροφή της δημόσιας περιουσίας και τους τραυματισμούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά θα σας πω ότι το Λονδίνο συγκεκριμένα, που έχει 15 εκατομμύρια πληθυσμό και μιλούν άνθρωποι 300 διαφορετικές διαλέκτους, υπάρχει ένα χάος. Οι άνθρωποι που ήρθαν λοιπόν ως πολιτικοί πρόσφυγες, ετούντες άσυλο ή μετήκησαν στη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον, να ξέρω ότι έχουν τρομερή υποστήριξη και βοήθεια από το σύστημα υγείας και όχι μόνο, με βοηθήματα. Και να σας πω ότι ζουν εις βάρος μας. Η φορολογία μας είναι τραγικά υψηλή, ζουν εις βάρος μας και επωφελούνται στο μέγιστο χωρίς να κάνουν τον κόπο καν να μάθουν πολύ αγγλικά ή να δουλέψουν να προσφέρουν κάτι. Οπότε αντιλαμβάνομαι τη δυσαρέσκεια και τις ενστάσεις των πολιτών ως προς αυτούς, αλλά δεν δικαιολογούν τις καταστροφές και τις συμπεριφορές, τις ακραίες και τις διαμάχες στους δρόμους και ακροδεξιά στοιχεία να βρίσκονται στο δρόμο και να δημιουργούν τα προβλήματα που δημιουργούν και τις κοινωνικές αναταραχές. Εν μέρει όμως έχουν δίκιο, αλλά και εμείς που έχουμε δίκιο δεν βγαίνουμε να σπάσουμε, να καταστρέψουμε, προσπαθούμε να κάνουμε διάλογο, που και αυτό είναι δύσκολο. Νομίζω ότι είναι πολλά τα προβλήματα και η αστάθεια και η αγωνία και η ανεργία και ο πληθωρισμός και η μείωση αγοριστικής δύναμης και ο αποκλεισμός από την Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που μας δημιούργησαν επί του πρακτέου προβλήματα που δεν αντιλαμβάνονταν το 2016 όταν άρχισαν να μιλάνε για Brexit και τα αντιμετώπισαν μετά. Αλλά τώρα είναι πολύ αργά όταν αρχίζουν να μιλάνε για επανένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορείς να μπαίνεις και να βγαίνεις όποτε θέλεις. Είναι πάρα πολλά τα θέματα και είναι πάρα πολύ παραγωγική, έτσι, πολύ παραγωγικές οι αιτίες αυτών των εξεγέρσεων, θα έλεγα.
Μάλιστα. Σε περίπτωση, κάτι έτσι για να κλείσουμε και με αυτό την κουβέντα μας, σε περίπτωση που κληθείτε να βοηθήσετε στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα, γιατί μιλήσαμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα και ξέρουμε και εμείς πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό θα ήταν, έτσι το ζήσαμε αυτό στην περίοδο της πανδημίας, να υπήρχε ένα καλά οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο και επανδρομένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για να μην πάρει όλο το βάρος η δευτεροβάθμια φροντίδα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
Σωστά.
Θα το σκεφτόσασταν να επιστρέψετε στην Ελλάδα για κάτι τέτοιο?
Φυσικά. Κοιτάξτε, αν αποφασίσουμε να λειτουργήσουμε λιγότερο συνδικαλιστικά και περισσότερο ομαδικά, με πολύ χαρά και τιμή αν μπορούσα να βοηθήσω και θα το έκανα, αν είχα την ευχέρεια να μπορέσω να δώσω τις γνώσεις, να τις μοιραστώ και να λειτουργήσουμε ομαδικά και να τις κάνουμε πράξεις και να μπορώ και να έχω και μια αξιοπρεπή διαβίωση, φυσικά και θα το έκανα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι η φάκη του καθενός είναι το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, οι ρίζες του, και φυσικά και αγαπάμε την Ελλάδα και την πονάμε την Ελλάδα, και έχει τις ιδιαιτερότητες της η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι σημαντικά, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αν μπορούσαμε να δούμε καλύτερες μέρες ως άνθρωποι, ως κοινωνία, και φτιάχνοντας ένα αξιοπρεπές αυτό εθνικό σύστημα υγείας, φυσικά εγώ και πάρα πολλοί άλλοι θα επιστρέφαμε στην Ιθάκη μας και θα ήμασταν πανευτυχείς στη χώρα που μας γέννησε, μας μόρφωσε και μας ανέθρεψε. Φυσικά και θα το κάναμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και όταν θα βρεθείτε στην Αθήνα, θα συντονιστούμε να βρεθείτε και στο στούντιο εδώ, να σας φιλοξενήσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ήδη στην Αθήνα, είμαι στην Αθήνα μέχρι 4 Σεπτέμβρη. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχω την τιμή να σας δω.
Μπορούμε λοιπόν να το συντονίσουμε μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό 15 Αύγουστο.